Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler geçirimlilik wadalaryny gaýtalaýar, migrantlary ýurda dolamak çäreleri dowam edýär. Türkmenistanyň çar künjegini daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça geçirilýän çäreler dowam edýär. Häkimetler köni pasportlar aýatlaryň pasportlaryny 3 hepdeniň içine täzeläp bermegi wada berýär. Olar daşary ýurtlarda Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy 11-nji iýunda maglumat berdi. Migrantlary ýygyna watana dolamak barada geňeşliklerde duşuşuklar dowam edýär. Ýygyna dolanan adamlara 3 hepdede täze pasport çykaryp bermek migrasiýa hakynaky kanuny bolan adamlary jogapkärçiligi çekmezlik wada berilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýatlasak bu urda häkimetleriň görýän çäreleri ýany ýakyna güýdürip ugrapdy. Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almazdan köni pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyna döwlet derejesinde geçirimlilik ediljekdigi Olur yurdu dolunun halatını hiç ili cevap kersilge çekilmeyecektikleri var adı, adatlığın biri verinen kararşı 2 çeşmeti 6. iyunlu haber veripti. Bu meselede prezidentin kararı var adı gurrun ediliyar yöne hinide çeni resmi metbuğuttu bu var adı dil yarılmadı deyip adatlığın haberçisi aitti. Yokordun migrantları ne adı ve mozu yurda getirmek var adı görközme veriliptir. Eni ataları bilen gurrun düşlükleri geçiriliyar. Olordan çağırlarını, altıklarını, izini yurda çağırmak soruluyar. Migrantların yurda dolanmağı gıslanmayanlıklarını görüyen hakimiyetler olorun doğun karındaşlarına basışı güçlendiriyer deyip havarçı sözünün üstünü getirdi. Şeyli dolu yetiren malumatını maşgala avzatı daşarı yurtta migrant bolup ödü devlet idarasını işleyen büdjet işgərlerine işten kovma kayvatının atılyanlığını. Eger de maşgalanın daşarı yurttaki avzatı yurda dolanmasa bunun neticelerinin ağır olacaktuğunun olara duyduruluyanlığını haber verdi. Şu dağıtlar Türkmenistan'ın ehli küncününü bolup geçer. Balkan ve Levap velayetlerindeki kardeşlerim ile haberlaştım. Oların sözlerine göre hakimiyetler migrantların maşgalalarına gurrun döşlüge varyar. Kevaut goğuluk bilen soruyarlar son korkutup başlayarlar deyip adatlığın haberçisi sözünün üstünü getirdi. Türkmenistanlı migrantlar eklenç gözlüğüne esasan Türkiye'ye yıkkın ediyerler. Türkiye'de köni pasport bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların anık sanı melimnel. Yönü Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasavatlarına dine 2016 ve 2017 yıllarda yurtta kanunu yağdayda hasavalının Türkmenistanlı rayetlerin sanının 30 000 töwregünde dögü mälim edilýär. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurda dolanmaga synaşmagyň aňyrsyndaky maksadyň anyk nämedigine mälimligine galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gurrun döşlüginden mälim bolşuna görä türkmen hökümetiniň öýüdüniň daşary ýurtdaky raýatlary wagtyda etjek egilişigi türkmen migrantlarynyň arasynda uly gyzyklanma döredir. Şol bir wagtyň öýüdünü häzirki wagtda Türkiýede ýaşaýan käbir türkmenistanly migrantlar 10-njy iýunda Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine eden çykyşlaryny türkmen häkimetleriniň sözlerini ynamsyz şüpheli garaýanlyklaryny ilan etdiler.
Bir hükümet öz raýatynyň gözünde avtoritetini ýitiren son ona ynanyp bolmaýa.
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Nargis bu meselede öz pikir garaşlarını beyan etti. Eyse migrantlar yurda dolanır mı diyen soru boyunca İstanbul'da maşgalası bilen yaşayan Türkmenistanlı zähmet migrantı Arslan.
Çağda adamların uyumuza kolyalar var. Hiç mi gitmez görürsün.
Deyip hedirki şeritlerde akıllı adamın bu çağırışları eğirip yurda dolanmacaklığına etti.
Mena inanmayan diyen aldat halkı yerine getirip nemetmek de sebebi o hocalıkta işlemene hiç kim kalmadı biliyor musun?
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant denen mayı azatlığı gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuğutunu ağzalayan geçirimlilik kararı var adı gurrun edilmeyer.